შეგახსენებთ, ჩვენი საუბრის თემა იქნება პეტიცია, სამოქალაქო საზოგადოების მიერ მომზადებული პეტიცია ძალადობის წინააღმდეგ, რომელსაც გუშინდელი მდგომარეობით 12000 ადამიანი უჭერდა მხარს უკვე. ერთ-ერთი თანაავტორი პეტიციისა გახლავთ იურისტი თამარ გურჩიანი, რომელიც ახლა ჩვენი სტუმარია. დილა მშვიდობის, გაბატონ თამარ. პეტიცია ეხება კონკრეტულ ამბებს, კერძოდ 17 მაისის მოვლენებს. და არის მოთხოვნა დამნაშავეების, ასე ვთქვათ, ვითარების ეფექტიანად გამოძიების და იმპირების დაშლის, ვინც კანონი დაარღვია. თუმცა გარდა ამ კონკრეტული შემთხვევისა, მინდა ასევე თქვენთან ერთად ვისაუბროთ ზოგადად ძალადობის საფუძვლებზე, ძალადობის მიზეზებზე ქვეყანაში. თქვენი აზრით, რა არის ამის მიზეზი? ამ პეტიციაში განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ ეს აქციაზე ეს აქტივობა, ძალადობა წახალისებული იყო და მხარდაჭერილი რიგი სასულიერო პირების მიერაც, გარდა იმისა, რომ უამრავი ხალხი მონაწილეობდა ამ, ასე ვთქვათ, კონტრაქციაში, როგორც უწოდებენ.
მიცით, რომ ძალადობის მიზეზებზე საუბარი თითქოს ერთი შეხედვით თითქოს ძალიან მარტივია. ყველა გეტყვით, რომ განათლება არის ამ მნიშვნელოვანი სამოქალაქო განათლება არის საჭირო, ესე შემდეგ, ესე შემდეგ, მაგრამ ეს ყველაფერი არის გრძელვადიანი პერსპექტივა, რასაკვირველია, და პრინციპში არ არის საკმარისი. ანუ მხოლოდ ძალადობის მიზეზებზე საუბარი არ იქნება ადეკვატური, ასე ვთქვათ, დღეს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ძალადობას აქვს მიზეზები, კონკრეტულად სიძულვილის დანაშაულს თუ გულისხმობთ, რომელიც მოხდა და ხდება და მოხდება კიდევ, თუ ასე გაგრძელდა და თუ ეს დაუშვებლობის პრაქტიკა დამკვიდრდა, რასაც ამკვიდრებს რამოდენიმე დღე ხელისუფლება. ამის მიზეზი ის გახლავთ, რომ თუნდაც არსებობს კვლევები, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი ამბობს, რომ ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოს მოსახლეობის 80%-ზე მეტი მეტისთვის მიუღებელია განსხვავებული ორიენტაციის მქონე ადამიანები. რასაკვირველია, ეს რაღაცა ირაციონალური შიში თუ სიძულვილი, რა ვიცი, ჰომოფობიას მე შიშს არც კი დავარქმევი, ამას დავარქმევი სიძულვილს. და რაც უფრო გავამკაცრებთ ამ შეფასებებს, მით უფრო ლეგიტიმური გახდება ჩვენი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა ხალხის მიმართ, რომ მართლა მოეგონ გონს, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა მართლა ძალიან მძიმე ეტაპზე გადადის და სიძულვილის და დანაშაული ეს არ არის უბრალო ძალატობა. ამან შეიძლება კატასტროფული შედეგები მოგვიტანოს.
რატომ თქვი ზოგადად ძალადობის მიზეზებზე? იმიტომ რომ მხოლოდ ის, რაც შეიძლება ქუჩაში მოხდეს, ადამიანების ჯგუფები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს, არ არის ხო მხოლოდ ძალადობა საზოგადოებაში? სხვაგანაც გამოიხატება იქ, სადაც შეიძლება ეს საჯარო დარჩანდეს, გულისხმობ ოჯახური ძალადობის ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას ქვეყანაში. რაღაცისთვის მზადყოფნა არსებობს თითქოს, ამას ალბათ მიზეზები ბევრი აქვს და შორს წაგვიყვანს საუბარი, რაც შეეხება ამ კონკრეტულ თემას. რა დააკლდა ამ თემას იმისთვის, რომ საქმე ძალადობამდე არ მისულიყო და ეს ერთხელ არ მოხდა, ხომ? და არის შემთხვევები, რომელსაც გუშინი ყო ლაპარაკი პრეს კონფერენციაზე, რაც 17 მაისის შემდეგაც იყო არაერთი შემთხვევა ძალადობის განსხვავებული, ვიტყვი, რით განსხვავებული უკვე გაუგებარია განსხვავებული ადამიანების მიმართ. აქტუალურიც აღარ არის რით განსხვავებული, ამიტომ ვამბობ. რატომ არ ხერხდება, თქვათ, დისკუსია, მსჯელობა ამ თემაზე საზოგადოებაში, მედიით გნებავთ?
ძალიან კარგი კითხვა. პრინციპში ყველასის სიურპრიზი იყო, ყველასის შოკი იყო ის, რაც მოხდა 17 მაისს, იმიტომ რომ ამ ძალადობის ინიციატორი იყო ცალკეული პირები, რა თქმა უნდა, რომლებიც ეკუთვნიან მართლმადიდებლურ ეკლესიას, მაგრამ მაინც ეს მოდიოდა იმ ადამიანებისგან, რომლებიც უნდა მისდევდნენ ქრისტეს მოძღვრებას და სწავლებას, და ეს იყო აბსოლუტური შოკი ყველასთვის. და ყველაზე ტრაგიკული სწორედ ის არის, რომ ჩვენ არასოდეს არ მოგვიცლია იმისათვის, რომ ეს მართლა განგვეხილა, ეს საკითხი. ჩვენ მივეცით სასულიერო პირებს და ასეც უნდა იყოს ხო ნორმალურ ვითარებაში, ჩვენ ვერ გავაკონტროლებთ, რას ქადაგებენ ისინი ამბიონიდან. ეს არის აღმსარებლობის თავისუფლება, ეს აღარ არის ათეისტური სახელმწიფო, კომუნისტური სახელმწიფო, სადაც ეკლესიებს ანგრევენ და ღებავენ ფრესკებს და ეს შემდეგ ეს არის სახელმწიფო დემოკრატიული, რომელმაც რა თქმა უნდა რელიგიური აღმსარებლობის თავისუფლება უზრუნო იყოს. რასაკვირველია, ეს თავისუფლება იმასაც გულისხმობს, რომ მოძღვარი ამბიონზე არის აბსოლუტურად თავისუფალი და მას შეუძლია იქადაგოს და განმარტოს ქრისტეს სიტყვა ისე როგორც მას მიაჩნია მიზანშეწონილად. ამ საკითხებზე საჯარო დისკუსია არ ყოფილა, იმიტომ რომ ეს არის რელიგიური თემა და ეს არის სპეციფიური თემა. მეორე კიდევ თქვენი ის რო საქართველოს საპატრიარქო ფინანსდებოდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, მაგრამ მაგალითად ზოგადად ადმინისტრაციული კოდექსი არ ცელდებოდა მასზე ინფორმაციის თავისუფლების სტანდარტები და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი გადასახადები იხარჯებოდა ამ უწყებაზე, ჩვენ არასოდეს ავიცოდით და არც გვაინტერესებდა რა შეხარჯებოდა ეს თანხა. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს კონსტიტუციური შეთანხმება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ გვაქვს ოფიციალურ რელიგიად გამოცხადებული ქრისტიანობა, მეცხრე მუხლის თანახმად განსაკუთრებული სტატუსი აქვს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, კონსტიტუციური შეთანხმება ბევრ პრივილეგიას აძლევს, საგადასახადო შეღავათებს, ესე შემდეგ. მე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ბევრ შეღავათს, მაგალითად ქონებრივი რესტიტუცია და ესე შემდეგ, მე ვეთანხმები. რასაკვირველია, სახელმწიფომ რელიგიური აღმსარებლობის თავისუფლება უნდა უზრუნოყოს და თუ კომუნისტურმა ხელისუფლებამ წაართვა მართლმადიდებელ ეკლესიას თავის დროზე ქონება, რასაკვირველია, მას უკან უნდა დაბრუნებოდა. მაგრამ საგადასახადო შეღავათები, განათლების სისტემაში ჩარევის სურვილები ბოლოდროინდელი რაც გამოჩნდა, მაგალითად ქალების რეპროდუქციული უფლებების შეზღუდვებისკენ მოწოდება და ესე შემდეგ და ესე შემდეგ, ეს უკვე ძალიან ძალიან საშიში ტენდენცია, რაც გამომდინარეობს სწორედ იქიდან, რომ ამ წლების მანძილზე ჩვენ არ გქონდა დისკუსია, არ საუბრობდით იმის შესახებ, ეს ადამიანები ამ ბრევლი რო გაიზარდა, ადამიანები რო დადიოდნენ ესრებოდნენ წირვა ლოცვა სინამდვილეში, სიძულვილისკენ მოწოდებას და დანაშაულისკენ წაქებას ხო არის ისმენდნენ, ჩვენ არ გაგვიკონტროლებია საქართველოს საპატრიარქო ჩვენ გადასახადებს რაში ხარჯავდა. და ეს არის ჩვენი პრობლემა, რასაკვირველია, ეს არის სახელმწიფოს პრობლემა. მაგალითად დაწყებული იმითი, რომ პრეზიდენტს არავინ არ ავალდებულებდა წასულიყო და ინაუგურაცია გაეკეთებინა გელათში, დამთავრებული ყველა დღე საეკლესიო დღესასწაულის დროს პირჯვრის მწერელი პოლიტიკოსების სატელევიზიო ჩვენებით, ყველაფერი ეს აკუმულირდა და გამოიხატა საბოლოო ჯამში ამ მოულოდნელობაში, რაც ჩვენ ნახეთ 17 მაინც. რა თქმა უნდა, პირდაპირ კორელაცია არ არის,
დაჭარბებული ხო არ არის ხო, მართლმადიდებლური ეკლესიის როგორ ვთქვა, კავშირს გადაჭარბებული ხო არის, აი კავშირზე ლაპარაკი მხოლოდ როდესაც ეკლესიაზე ხდება ლაპარაკი, თუ რადგან ამ შემთხვევაზე ამბობთ იმიტომ.
როცა
ძალადობაზე და ძალადობის პრობლემაზე ვლაპარაკობ, ამას ვამბობ.
ტექნიკურად შეუძლებელია, რომ ქრისტიანულ მოძღვრებასა და ძალადობას შორის ასეთი კავშირი არსებობდეს. შეუძლებელია და მე არც განვიხილავ მოძალადე ადამიანებს ქრისტიანებად სამწუხარო, ძალიან წუხარო, მაგრამ ეს ასე უნდა ვთქვა. რაც ეხება იმას, მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესია იყოს თუ არა ინსპირატორი, რა თქმა უნდა არა. ჩვენ ზუსტად იმაზე ვსაუბრობთ, რომ ეკლესიას ბევრმა ადამიანმა შეაფარა თავი, ბევრმა ადამიანმა მე არ მინდა ახლა მათი განსჯაც ასე ვთქვათ უსამართლოდ, მაგრამ ეკლესიას ჰქონდა ის როლი, რომ რაღაცა მორალური იმპერატივები დაეწესებინა, ასე ვთქვათ სახელმწიფოს ჰქონდა ის როლი, რომ ადამიანების თანასწორობა და თავისუფლება უზრუნველეყო, რაც არის კონსტიტუციის გარანტირებული, და არც ერთმა ეს არ გააკეთა. ამაზე არის საუბარი. თორე ადამიანები, რომლებიც ახლა ქუჩაში გამოდიან, დარწმუნებული ვარ, რომ აბსოლუტურ უმრავლესობას მაინც არ აქვს წარმოდგენა იმაზე, იმ შესახებ თუ რასაკეთებს და მაინც ვერ აცნობიერებს იმის საშიშროებას, რასაც მისი ყოველგვარი ძალადობრივი მოქმედება მოასწავებს. ამიტომ პასუხისგებლობა ეკისრება ეკლესიას, პასუხისგებლობა ეკისრება სახელმწიფოსაც, იმიტომ რომ ეკლესია რასაკვირველია რელიგიური ნორმებით უნდა მოუწოდებდეს ყოველას ჰუმანურობისკენ, ყოველას იმისაკენ, რომ ყველა ადამიანი დაბადებით არის თავისუფალი, თანასწორი და უზრუნველყოს, და სახელმწიფო თავის მხრივ საერო კანონმდებლობით უნდა განამტკიცებდეს ამას. და წინა ხელისუფლება, არც წინა ხელისუფლება და არც მაშინდელი, ასე ვთქვათ, ნუ იქ ბერში არანაირი ცვლილება არ განხორციელებულა, მაგრამ არაკეთებდა ამას. და ახლა ეს არის ახალი ხელისუფლების გამოწვევა, ძალიან სერიოზული დილემა, ძალიან სერიოზული გამოწვევა, რომ დაასრულოს წინა ხელისუფლების მანკიერი პრაქტიკა, გაემიჯნოს ეკლესიას და უზრუნველყოს ყველა ადამიანის თანასწორობა კანონის წინაშე.
თამარ გურჩიანი, იურისტი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. მსმენელი არის უკვე ხაზზე, როგორც ჩანს, მუდმივი მსმენელი 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. გისმენთ, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
გისმენ ბატონო.
კიდე კარგი, ქართველმა ხალხმა, ნუ ხალხმა თუ პარლამენტმა, ეგ გურჩიანი არ აირჩიეს სახალხო დამცველად. და ერთი რამე კიდე, ნათქვამი იყო ადრე, პატრიოტიზმი გარეწართა უკანასკნელი
თუშეელება არა ასე არა
დღეს არა
თუშეელება ვითხოვ მსმენელისგანაც სტუმრისგანაც ყველასგან ჩემი თავისგან პირველ რიგში კორექტულობას ეთერში პატივიცეთ საკუთარ თავს პატივიცეთ სხვა მსმენელებს პატივიცეთ ერთმანეთს ზოგადად 2988 327 ია ტელეფონის ნომერი და შეგიძლიათ დარეკოთ გამოთქვათ მოსაზრება ეთიკის ფარგლებში დასვათ შეკითხვა სტუმართან თამარ გურჩიანი იურისტია ჩვენი გადაცემის სტუმარი რამ არ დაგაკმაყოფილოთ სახელმწიფოს რეაქციაში ამ ფაქტის შემდეგ?
პირველ რიგში
ვიცით რომ ვიცით ინფორმაცია გვაქვს რომ 4 პირი იყო დაკავებული ამაზე და შემდეგ
პირველ რიგში მე უბრალოდ ჩავერეოდი
ხალხის
თავისუფლება მე ნამდვილად უკვე გამოვიმუშავე იმუნიტეტი ამ გამონათქმების მიმართ ეს არ არის არანაირი პრობლემა რაც შეეხება
არა ეს ერთია ჩვენ სათერს თავისი ასე ვთქვათ ჩარჩოები და სტანდარტი აქვს ეთიკას რაც შეეხება კორექტულობას
რაც შეეხება იმას რა უნდა გააკეთებინა სახელმწიფოს და რა არ გააკეთა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ ჩვენ არ ვითხოვთ იმას რომ სახელმწიფომ კოლექტიური პასუხისგებლობა დააკისროს ადამიანთა რაღაც ჯგუფს ან მართლმადიდებლურ ეკლესიას მითუმეტეს. ჩვენ ვითხოვთ იმას, რომ ინდივიდუალური პასუხისგებლობა დააკისროთ კონკრეტულ მოძალადეებს. სახელმწიფოს რაც შეიძლება და გააკეთებინა ეს იყო ის, რომ პოლიცია უკეთესად აღჭურვილი მისულიყო იმ შემთხვევის ადგილზე, გამოიყენებინა გარკვეული სპეციალური საშუალებები, არა ისეთი მძიმე სპეციალური საშუალებები, როგორიც არის რეზინის ტყვიები ან ხელკეტები, არამედ დაუშვათ წყლის ჭავლი მაინც მობილიზებული უნდა ქონოდა და ფარებით მაინც აღჭურვილი უნდა ყოფილიყო პოლიცია, რომ ქვებისგან მაინც თავი დაეცვა და დაეცვა ხვები. ასევე ხმის გამაძლიერებელი მოწყობილობა შეიძლება და ქონოდა, რომელთაც მოწოდებებს გააკეთებდა ეფექტურად. კარგი, ასე ვთქვათ, კორდონის აღმართვა შეეძლო და მითუმეტეს შემდეგ, რომ კორდონის გარღვევის უფლება მისცა დემონსტრანტებს, კონტრდემონსტრანტებს, ეს იყო აბსოლუტური შეცდომა. პოლიციამ შიშველი ხელებით გააკეთა ყველაფერი, რაც შეეძლო, მაგრამ საქმე იმაში არის, რომ შიშველი ხელებით არ უნდა მისულიყო იქ. სახელმწიფო შეეძლო ის, რომ რა თქმა უნდა, სიფრთხილით ეკიდებოდა, შეიძლება ცალკეული პირების დაკავება ძალიან დიდი შეხლა-შემოხლა გამოეწვია, შეიძლება ეს გონივრულიც იყო, მაგრამ ახლა, როდესაც აღარ არის ესე იგი ესეთი დაძაბული ვითარება, როცა ესეთი ეგზალტირებული, ასე ვთქვათ, ხალხის massa არ არის ქუჩებში, რა უშლის ხოლმე სახელმწიფოს, რომ ორგანიზატორები დასაჯოს და ისინი, ვინც ძალადობისკენ წააქეზებდა ხალხს. დასჯაში არ გულისხმობთ ამ ხალხის რამოდენიმე წლის ციხეში გამგზავრებას, არავითარ შემთხვევაში ჩვენ გულისხმობთ ობიექტური წინასწარი გამოძიების ჩატარებას, მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი სასამართლოს მიერ ვერდიქტის გამოტანას და აი შემდეგ კანონით გათვალისწინებული რაზმაც იქნება, აი ეს ზომა უნდა დადგეს. მეტი არაფერი. პოლიციამ არ უნდა ასარგებლოს იმუნიტეტით სამღდელოება, მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი სასულიერო პირებს წარმოადგენენ, ისინი არ თავისუფლდებიან პასუხისგებლობისგან არავითარ შემთხვევაში. საერო კანონმდებლობა მათაც უნდა დაიცვან, ამიტომაც თუ ისინი ჩადიოდნენ კონკრეტულ ძალადობას და ჩვენ ნახეთ ფოტო ვიდეო მასალა არსებობს, რომ ისინი ნამდვილად სამწუხაროდ ჩვენ და საუბედუროდ ამაში მონაწილეობდნენ, შესაბამისად მათ პასუხი უნდა აგონ კანონის წინაშე.
ნინო, აქვე ჩაგერთვები ერთი წუთი და იმ პეტიციის უკანასკნელი მონაცემები, ასე ვთქვათ, 14275 ადამიანმა მოაწერა ხელი, დილანდელი მონაცემები ყოველ შემთხვევაში ასეთი არის.
ეს არის ელექტრონული გზით მხოლოდ, ხო?
კი, ეს არის ელექტრონული.
რაც ითვლება, ხო. მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზა, დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბრძანოთ.
ქალბატონი გურჩიანი, ყოველთვის იყო ტენდენციური და ახლა ძალიან ტენდენციურად განიხილავს ამ პრობლემას. დავითხოვთ კი ნაკლებად.
თქვენი შეფასება როგორი იქნება, დიახ?
მე მინდა თუ მომისმენთ ერთ წუთს და მასე ჩამოყალიბებს. ამ ქალბატონმა მისი მოგვარე გურჩიანი 18 წლის ბიჭი, რომელიც ხულიგნათა შეაფასა, ის გამოშვებული იქნა როგორც პატიმარი, ბავშვს არ მისცეს სკოლის დაბრუნების უფლება და მაშინ ძალიან ტენდენციური იყო და ახლაც რატო არ ლაპარაკობს იმაზე, რომ ამ ესე იგი ცხარი ცხარიაო, ხო გაგვიგია და თუ გაცხარდა ცხარიაო, რომ გააცხარეს ეს ხალხი და დაუყენეს ეს ერთი მოჭაოცი კაცი წინ გადაუარეს, მე ვეღარ შეიკავე ზოგიერთმა თავი და ვინც ეს მოაწყონ წინ დაუყენა იმაზე, რატო არ ლაპარაკობს, რომ ისინი არიან დასაჭელები, რომ გაიპარნენ და შეატოვეს ეს ოცი კაცი იმ ქახელებულ ადამიანებს და რატო არ გაითვალისწინეს პატრიარქის რჩევა ეპისკოპოსების სასულიერო პირების, ისინი იყვნენ, რომელმაც კიდე შეაკავეს და სულ უფრო დიდი უბედურება არ მოხდა. ამაზე რატო არ ლაპარაკობს ობიექტურად და რატო არის მუდმივად ცალსახად გამხილული პრობლემებისა? ამაზე გაქვს პასუხი.
და
ეკლესიაზე ლაპარაკობს კეთილინებოს და ცოტა დაფიქრებულად წარმოთქოს ყველა სიტყვა. კარგი იქნება.
მადლობ ზარისთვის. დიდი მადლობა. რას უპასუხებთ?
კი ბატონო, პირველ რიგში 18 წლის მოზარდი
რომ ცოტა დროგი გრჩება ეს სამიოდეც
უფრო პატიმარი იყო ის არის სანდრო ჯაბაგურჩიანი ჩემი ნათესავი მე ჩემს ნათესავებზე საჯარო განცხადებებს არ ვაკეთებ იმიტომ რომ ცალსახა ინტერესთა კონფლიქტია ნებისმიერ შემთხვევაში ვერავინ ვერ დაიჯერებს მე ვარ თუ არა ობიექტური ამიტომ ჩემი ოჯახის წევრები და ნათესავები ნამდვილად არ არის საჯარო განხილვის საგანი და არასოდეს არ გამიკეთებია ამაზე საჯარო განცხადება ამიტომ რაზე საუბრობს ბატონი ჩემთვის ცოტა წარმოუდგენელია ჯაბაგურჩიანი ნამდვილად იხდიდა საშილს სამართლოდ, იმიტომ რომ მის მიერ ჩადენილი, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული დანაშაული ნამდვილად არ იმსახურებდა იმ საშილს, რაც მას შეეფარდა.
და ამას შეხება იმას, რომ ხო დრო გვაქვს ცოტა.
ხო, რაც შეეხება მეორე კითხვას, კი ბატონო, რაც შეეხება მეორე კითხვას,
რომ ეს ბატონი ამბობს იმას, რომ
იყვნენ სასულიერო პირები, რომლებიც ესე იგი მოუწოდებდნენ მრელს თუ სხვა უბრალო მხარდამჭერებს, რომ ძალადობის აქტებში არ მიიღოთ მონაწილეობა. რა თქმა უნდა, იყვნენ ასეთები და რატომ უნდა ჩავთვალო, რომ ეს არის მათი ღვაწლი და მათი რაღაც დამსახურება? ეს არ არის ის რისთვისაც სასულიერო პირი უბრალო სხვა მოკვდავებს უნდა მოუწოდებდეს და მეორე სასულიერო პირის ქუჩაში არ აფყარებს წესრიგს ქუჩაში წესრიგს ამყარებს პოლიცია ეს არის სახელმწიფოს პასუხისგებელი მიეცით კეისარს კეისრისა და ღმერთს ღვთისა თუ გაინტერესებთ და თუ გინდათ რომ აკურატულად გადმოცე ეკლესიასთან დაკავშირებული შეფასებები აი ეს არის ჩემი პასუხი
და ის რომ პროვოცირება მოხდა უმრავლესობის ამ შემთხვევაში
ამ სიდეგუფის
მე და შემდეგ იქ კონკრეტულად ადამიანები ამის ინსპირატორებმა თითქოს ამ აქციის ესეთ შეხედვის პირველად არის მისას და ამიტომ
კი აბსოლუტურად ახლა ჩვენ ქალები მაგალითად რომლებსაც ეზღუდება შრომის უფლება რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხები არის ძალიან მწვავედ გას მათ წინაში და ესე შემდეგ და რო გამოვიდნენ ახლა ქალები ქუჩაში იტყვიან რომ რატო გააღიზიანეთ კაცები რატო ითხოვთ თქვენს უფლებებს და ზუსტად იგივე ლოგიკა არის რას ნიშნავს პროვოკაცია გააკეთეს ბევრმა საპატრიცემულო ადამიანმა გააკეთა ზუსტად იგივე შეფასება რას ნიშნავს პროვოცირება მთელი საუკუნეების მანძილზე რაღაც სოციალური ჯგუფები რომ იჩაგრებიან და დისკრიმინაციის მსხვერპლნი არიან, მათ დიახაც აქვთ გამოსვლის უფლება და უჩინარი ჯგუფიდან უფლება აქვს რომ გახდნენ ხილული ჯგუფი, იმიტომ რომ თუ არ ახარ ხილული, გაქვს სიტყვა წართმეული, გაქვს ხმა წართმეული და გაქვს ყოველგვარი უფლებები წართმეული. არავისი პროვოცირება არ მომხდარა, მათ აქვს უფლება საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით შეუიარაღებლად ღიაცის ქვეშ შეიკრიბონ და გამოხატონ თავისი აზრი. მორჩა, წერტილი, ამის გარანტიას მათ აძლევთ კონსტიტუცია და ისინი დაიბადნენ და თავის როგორც თავისუფალი ადამიანები და თანასწორები კანონის წინაშე როგორც ჩვენ დავიბადეთ დანარჩენები. ამიტომ ყოველგვარი განსხვავება არის დისკრიმინაცია ამაზრით.
და ასევე იმათაც, ვინც არ ეთანხმება ამ თუ იმ ჯგუფის პოზიციას, რომელიც აწყობს აქციას, აქვთ ასევე აზრის გამოხატვის უფლება, ერთად დადგომის უფლება.
რა თქმა უნდა,
ლაპარაკია იმაზე, რომ ძალადობაში არ უნდა გადავიდეს ეს ყველაფერი.
აბსოლუტურად, მათაც ჰქონდათ აზრის, მათაც აქვს აზრის თავისუფლება, მაგრამ როგორც კი ეს გადადის სიძულში და მეორე სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულში, აქ უკვე შემოდის სახელმწიფო და ისამბობს საბოლოო სიტყვას.
ძალიან დიდი მადლობა თამარ. თამარ გორჩიანი იყო ეს იურისტი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ლაპარაკობდით პეტიცია, საბაბი ჩვენი საუბრის გახდა პეტიცია, რომელიც ძალადობის წინააღმდეგ არის მიმართული სამოქალაქო საზოგადოების ერთი ნაწილის ინიციატივით შედგა ეს პეტიცია ხელისუფლების მიმართ და როგორც ნინომ გითხრა, აგერ უკვე 14000 ადამიანი აწერს ინტერნეტში მას ხელს, ანუ უჭერს